Сярод удзельнікаў сёлетніх сусветных дзён моладзі значная група маладых пілігрымаў з Беларусі. У кожнай дыяцэзіі, дзякуючы намаганням моладзевых душпастараў, асобных святароў манаскіх ордэнаў былі арганізаваныя групы для паездкі ў Мадрыд. Хоць пілігрымкі ў большасці адбываліся на аўтобусах, што зрабіла шляху больш за 3,5 тысячы кіламетраў вельмі складаным, каля тысячы юнакоў і дзяўчын прыбылі для ўдзелу ў сусветным форуме з Беларусі. Як адзначае ксёндз Антоні Грэмза, арганізатар пілігрымкі з гродзенскай дыяцэзіі, ніхто з тых, хто апынуўся ў Мадрыдзе, не пашкадаваў.
Прыбыло нас вельмі шмат, як на гэты момант, бо нас ёсць каля тысячы чалавек. Перш за ўсё, гэта такое парушэнне духоўнае, гэта сустрэча з іншай моладзю, з іншых краін. Усяго свету гэта ўплывае на то, што моладзь прыжывае гэта спатканне вельмі радасна. Наша група налічвае каля тысячы чалавек, усе Беларусі. Яшчэ ёсць групы людзей, якія прыбылі з розных кангрэгацый манаскіх і супольнасцяў касцельных.
Гродзенскія пілігрымы ўдзельнічалі ў так званых днях дыяцэзіі, якія папярэднічалі мадрыдскім мерапрыемствам. Перад тым, як сабрацца ў сталіцы Іспаніі, маладыя людзі былі запрошаны ў іспанскія рэгіёны, каб пазнаёміцца з мясцовай культурай і рэлігійнай традыцыяй. На думку айца-рэдамтарыста Андрэя Рублеўскага, гэта пакінула шмат незабыўных уражанняў і стала сапраўдным вопытам веры.
З гродзенскай дыяцэзіі 6 аўтобусаў, якія прыехалі праз Еўропу да Валенцыі, малае мястэчка Лірія, прывітала нас на 5 дзён, і там мы прыбывалі з імі разам, і найбольш падабалася нам свята ў небаўзяці на свяцейшай Маці Божай. Вельмі цудоўная была вігілія з феерверкамі, з працэсіяй, з песнямі. Мы там спявалі па-польску, па-хішпанску, па-беларуску.
Гродзенская група учора прыбыла ў Мадрыд, каб уліцца ў агульную групу беларускай моладзі, якая ўдзельнічае ў сусветным форуме і сустрэць аднагодкаў з усіх кантынентаў.